Добър вечер на доцент Михаил Мадански.
Добър вечер.
Как сте първо?
И ми благодаря. Добре.
Няма начин...
Вие там, които сте фенове на Левски, ви поздравявам с новия треньор.
Не знам, чакай да видя в студиото. Ние сме двама човека.
И ми двамата сте мали скари.
Така ли?
Да, ама няма лошо.
Ние сме преди всичко професионалисти, както обичате да казвате вие футболните хора.
Абсолютно.
Абе, преди всичко сте професионалисти, но от време на време сте и левскари.
Преди
няма
всичко
професионалисти.
Извън работно време.
Те си един левскар, с който си приказваме и даже ни е удоволствие да беседваме, нали?
Удоволствие с вас е винаги удоволствие да се беседва.
Да.
Така, изминаха петък до сряда, колко? 5 дена от този наистина страхотен успех, който постигнахте в Норвегия. Така, като полегнаха малко впечатленията, оптимисти сте за това, което предстои в Чехия?
Ами, значи аз първо искам да призова за едно максимално спокойствие и вече като че ли е време малко да поседнем на земята, защото класирането само като себе си, като факт е постижение, но не мисля, ще да спираме до тук. А знаем, че българите по принцип много обичаме да хвърчим с небесата и да се изказваме неподготвени. Така че класирането като класиране е добро, хубаво нещо за българския футбол и да почнем да мислим за Чехия. Само, че нищо не можем да мислим от сега, защото за сега само ние и чехите сме се класирали, чехите по право. Те първо започват квалификациите в останалите 6 групи и като видим противниците, тогава ще видим страшно ли или не.
Така, малко повече за този турнир в Норвегия, да разкажете. На пръв поглед, поне резултатите показват, че класирането ни е повече от категорично. Допуснахме само един гол в 95-та минута, доколкото знам, от Дуспа.
Да.
В последния матч.
Ами, по принцип, ние заминахме на този турнир като пълни аутсайдери, поне така считаха останалите отбори и даже още при теглянето на жребия в Кан, там наши приятели ни гледаха така доста съчувствено, някои казаха по-добре да се беше паднал Англия, Германия, отколкото Израел и Норвегия, но както да е, това, че ни бояха за аутсайдери до някъде ни помогна, но ние сами си помогнахме, че наистина направихме три много, много добри матча, изиграхме ги на ниво и даже съжаленията ми са за това, че в последната секунда на турнира буквално получихме единствения гол и то от Дуспа. Това, което лично за мен може би ни помогна за успех е, че в Европа наистина няма слаби отбори. Тези отбори също не бяха слаби, но като имена все пак не са толкова стряскащи. Едно да знаеш, че играеш в Норвегия с Израел, друго да знаеш, че играеш примерно с Испания и Италия. Така че това в известна степен ни помогна да бъдем така концентрирани и да подходим без страх във всеки матч.
Този същия отбор, който се класира, обаче в предишните квалификации, които предхождаха тези, ако не се лъжа такава е схемата, направи хикс с Фарьорските острови у дома. Което... Как се промениха така нещата?
На всеки може се случи да направи грешка. Не е чак толкова фатално. Важното, че се класираха. Тогавашният треньор Алеша Димитров също има някакъв дял за това класиране за втората елитната квалификация вече. Аз още като поех отбора, разбирах се, че като всеки треньор промених някои неща. Взех почти нови 6 дебютанти, които играха сега на тази квалификация като титуляри. Въведах така някои изисквания по отношение на дисциплината, тактическото поведение. Все пак някои отбори, като сменят треньорите, или така се казва, че тръгват нагоре.
Тръгват нагоре, да.
Мятам, че това е изиграло някаква роля.
Определено, явно е така. Иначе, следите ли какво става в другите отбори, евентуални участници на Европейското първенство? Говоря за големите сили, като Португалия, Франция, Италия. Знаете ли на какво ниво се намират?
Тези квалификации още не са започнали. Те започнат някъде около между 15 и 30 май са останалите двубоя в групите. Значи в една от групите са Италия и Франция. Това означава автоматически, че един от фаворитите ще отпадне. По-нататък обаче отборите на Испания, Португалия, Англия, Германия, според мен, така си мисля, няма да имат никакви проблеми. Така че мисля си, че топ шестицата на Европа при всички положения ще бъдат там. Ние вече се смятаме в топ осмицата за сега, но знаем, че нямаме опит на такива европейски първенства. Ще видим, ще видим. Нека да приключат квалификациите. Аз лично очаквам всички силни отбори да се класират.
Преди
се класираха вече два силни, Чехия и България.
Естествено, Чехия по право.
Чехия по право, да.
Преди време в едно интервю тук в Голиния ви попитах, слушат ли ви малките? Вие казахте, че ви слушат. Сега ще трябва май повече така настойчивост от ваша страна, за да ги посвалите малко на земята. Знаем каква е спецификата на младия футболист в България след постигане на един такъв успех.
Да, това си е наистина сериозен проблем, тема на по-дълъг разговор. Надявам се обаче, че амбициите на футболистите, на отбора, който водя, не стигат до тук. И най-важното е, смятам, че имам на среща си така доста разумни и мислещи хора, поне аз ги определям за такива. И съм убеден, че ще подходят сериозно и към квалификацията. Единственото ми притеснение е, че знаем, че на 14 юли, като започне Европейското първенство, знаем в каква форма са тогава българските футболисти. И сега първа трябва да избистриме вече стратегията за подготовката. Трябва да се търсят и контролни матчове, а тогава знаем, че няма изобилие от отбори, с които можем да играем. Това са проблеми, които вече чукат на вратата и търсят разрешение. Трябва да умуваме много бързо какво да направим.
Трябва да умувате и как ще кажете на тези млади момчета, че остават без море това лято?
Без
море. Без да ходят на море.
Някой от тях ще отидат на море, това може да бъдеш сигурен. Лошото е, че първенството за юноши старше възраст, родените 79-та, финала е чак на 7 юли. Това първенство много продължава, отекчително дълго първенство. И основната ми група играчи са от ЦСКА, от Левски, предполагате, че те може да стигнат до финала. И това много ще отложи нещата. Момчетата, които тренират в мъжките отбори, смятам, че от 18 юли, вече от 18 май, ще потеглят на море, ще имат възможност да се поглезят малко.
То голямо глезене ще на този студ на море да се ходи, но както и да
е. Турция наблизо, вече са професионални футболисти.
Да, определено. Кремена имаше въпрос към теб.
Един въпрос, наистина, тъй като обикновено сме така повече ангажирани, нашето внимание на медиите, имам предвид ангажирано с това, което правят мъжете, по-големите. Вие сте така достатъчно навътре в нещата да ни кажете доколко интереса, пък и признанието и към по-малките така им се отразява. Дори ако искате и като поведението, вие си го говорите сега, доколко те трябва да бъдат свалени на земята или да бъдат предпазани от някакво възгордяване, тъй като едно класиране за европейско и заради това, че става рядко във всякакви възрасти, означава много. Така, има ли значение това, че получават признание? Разбира се, умерено с успеха си класирането на това европейско.
Значи по принцип аз не смятам, че те са много малки, защото те са вече 19 годишни. Аз лично в тренировките си, в отношението си към тях ги третирам като мъже. Не правя разлика между това, примерно, което съм работил като натоварване, имам преди в мъжки отбор, и това, което правим тук в националния отбор юноши. Разбира се, има и много тънки такива психологически моменти и това, за което и ти спомена. По принцип, те трябва да получат признание.